ครับการแลกเปลี่ยนคำขู่และการปะทะคารมระหว่างทางการกรุงเปียงยางกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนนะครับส่งผลให้ดัชนีหุ้นร่วงดิ่งลงทั้งในเอเชียยุโรปและสหรัฐขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยเช่นทองคำเพิ่มขึ้นในการซื้อขายวันพุธนะครับในสหรัฐนั้นดัชนีสำคัญต่างๆปรับตัวลดลงหลังจากการแลกเปลี่ยนคำขู่เรื่องการโจมตีด้วยนิวเคลียร์และขีปนาวุธระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือโดยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนเกิดความกังวลก็คือผลกระทบที่จะมีต่อเกาหลีใต้หากเกิดสงครามขึ้นนะครับโดยปัจจุบันเศรษฐกิจเกาหลีใต้มีมูลค่าสูงถึง1.4 ล้านล้านดอลลาร์หรือเกือบ 2% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับอดีตวิศวกรคอมพิวเตอร์ของ Google ผู้เขียนบันทึกวิจารณ์นโยบายของ Google ที่สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในที่ทำงานและถูกไล่ออกไปเมื่อต้นสัปดาห์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการความสัมพันธ์แรงงานแห่งชาติหรือ NLRB โดยบอกว่าตนถูกไล่ออกโดยไม่ได้ทำความผิดนายเจมส์ดัมมอร์ระบุว่าตนตกเป็นเหยื่อของการถูกบีบบังคับและเอาเปรียบขณะทำงานที่ Googleเขาว่าเขาได้ยื่นคำร้องต่อ NLRB ก่อนที่จะถูกไล่ออกพร้อมกล่าวหา Google ว่าทำผิดกฎหมายที่ไล่เขาออกเพื่อตอบโต้ต่อคำร้องดังกล่าวแต่ทางโฆษกของ Google แถลงยืนยันว่านายดามอยื่นคำร้องหลังจากที่ถูกไล่ออกไปแล้วนะครับนายเจมส์ดามอผู้นี้เขียนบันทึกความยาว10หน้าระบุถึงสาเหตุที่มีผู้หญิงทำงานในบริษัทเทคโนโลยีต่างๆน้อยกว่าผู้ชายว่าเป็นเพราะเหตุผลด้านชีววิทยาเนื่องจากผู้หญิงนั้นมักมีความชอบในด้านศิลปะหรือสังคมมากกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และยังตั้งคำถามถึงนโยบายของ Google ที่สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในที่ทำงานบันทึกดังกล่าวรั่วไหลออกสู่อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการโต้เถียงอย่างมากในประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับในช่วงที่ Google กำลังถูกตรวจสอบจากกระทรวงแรงงานว่าจ่ายค่าจ้างพนักงานชายหญิงในอัตราที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ฮ่องกงกำลังเร่งทำความสะอาดคราบน้ำมันปาล์มที่รั่วไหลลงทะเลและลอยไปติดตามชายหาดหลายแห่งในฮ่องกงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดชายหาด13แห่งหลังจากพบคราบน้ำมันปาล์มจับตัวแข็งคล้ายเกล็ดหิมะตามชายหาดเหล่านั้นน้ำมันปาล์มดังกล่าวรั่วไหลมาจากเรือที่เกิดอุบัติเหตุชนกับเรืออีกลำหนึ่งบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแพทางใต้ของจีนเมื่อวันอาทิตย์โดยคาดว่ามีน้ำมันปาล์มรั่วลงสู่ทะเลราว 1,000 ตันทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำในบริเวณนั้นด้วยนะครับและกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวเนซุเอลา8คนรวมทั้งน้องชายของอดีตประธานาธิบดีฮิวโกชาเวสในข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นช่วยกันจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการขยายอำนาจของประธานาธิบดีนิโคลาสมาดูโรมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้จะรวมถึงการอายัดทรัพย์สินในสหรัฐและห้ามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเดินทางเข้าสหรัฐรวมทั้งห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับบุคคลทั้ง8คนนั้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่งประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อประธานาธิบดีมาดูโรและเจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาอีก13คนครับและวันนี้เช่นกันกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษกับชาวเม็กซิกัน22คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ของเม็กซิโกนอกจากบุคคลเหล่านี้แล้วยังมีองค์กรและบริษัทต่างๆอีก42แห่งในเม็กซิโกที่ถูกอายัดทรัพย์สินในข้อหาให้การสนับสนุนเครือข่ายผิดกฎหมายของเจ้าพ่อยาเสพติดราอูฟอเรสเฮอร์นันเดสซึ่งรวมถึงคาสิโนบาร์ร้านอาหารและบริษัทเพลงนะครับในจำนวนผู้ถูกลงโทษ22คนนั้นมีนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงชาวเม็กซิกันราฟาเอลมาเกสอัลวาเรสซึ่งเคยค้าแข่งกับสโมสรบาร์เซโลนาในลีกสเปนระหว่างปีค.ศ. 2003 ถึง 2010 รวมอยู่ด้วยและยังมีนักร้องชื่อดังฮูริโอซีซ่าอัลวาเรสที่เชื่อว่าเป็นผู้รับหน้าที่ฉากหน้าของเครือข่ายยาเสพติดของเจ้าพ่อผู้นี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน